Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Živi simbol i simptom savremenog stanja duha. On pokazuje kako danas čovek, smatrajući se razrešenim svih obaveza prema konvencijama, postaje gospodar stvari, shvatanja i osjećanja i kako svakim aktom njegove volje te stvari postaju fluidne, totalno relativne, bliske ili daleke, velike ili bezvredne. Ovim rečima je u tekstu Opšta teorija relativnosti dr. Dragutin Gostuški prokomentarisao koncert pijaniste čiju ste interpretaciju Chopinove mazurke u Fismolu upravo čuli. Bio je to treći najavljeni, a prvi i jedini koncert koji je ovaj umetnik održao u Beogradu. Prethodna dva puta pijanista je stizao u grad, satima isprobavao klavir u rasprodatoj dvorani Kolačeve zadužbine i onda otkazivao koncert u poslednjem trenutku. Verovatno naslućujete, poštovani slušalci, da je umetnik u kojem je reč Arturo Benedetti Michelangeli, jedan od najvećih pijanista 20. veka i svakako jedna od najosobenijih muzičkih ličnosti u današnjem vremenu muzike koje smo posvetili ovom potpuno nesvakidašnjem umetniku, sa vama će biti Ivana Komadina.
Thank you.
Ovaj snimak Chopinove Berceze u Desduru, opus 57, zabeležen je decembra 1962. godine u Torinu na koncertu Artura Benedetija Michelangelija. Na istom koncertu snimljena je i mazurka koju ste čuli na početku emisije. Da se pretpostaviti da se i nakon ovog koncerta Michelangeli samo poklonio publici bez traga osmeha na licu. Osnovni razlog za takvu pretpostavku jeste da on to jednostavno nikad nije činio. Uvijek je bio jednako ozbiljan, stavljući do znanja da mu obožavaoci pljeskanjem ne čine nikakvu čast. Aplauzi su namenjeni Beethovenu, Chopinu ili Debussyu. Užasavam se činjenice da ih publika poklanja pijanisti, imao je običaj da kaže. Jedne prolećne večeri 1925. godine učenici muzičkog konzervatorijuma u italijanskom gradu Breši održavali su svoj redovan koncert. Kao što to obično bio u takvim prilikama, među prvima su nastupali najmlađi učenici. Jedan od njih imao je samo 5 godina i u skladu sa dečijom modom tog vremena bio obučen u kratku suknju. Kada izašao na pozornicu, ozbiljno se poklonio publici, došao do klavira, a onda se jednostavno ukočio. Nekoliko trenutaka kasnije, ne menjajući izraz lica i ne rekavši ni jednu jedinu reč, otišao je sa pozornice. Svi su mislili da se uplašio, pa su ga ponovo izgurali na scenu. On se međutim još jednom povukao i to isto ponovio i treći put, opet bez jedne jedine izgovorene reči. Na posletku je nekome sinulo da je dečak toliko sitan i nizak da ne može da se popne na klavirsku stolicu. Zato su ga podigli i on je počeo da svira 2 černjeve etide. Lokalni kritičar zabeležio je da je to učinio savršeno i s lakoćom, verovatno ne naslućujući da će tako činiti sljedećih 70 godina. S mnogo razloga Michelangeli danas važi za najvećeg ekscentrika među pijanistima. Kao i uvek kada je reč o izuzetnom umetniku, ni za njega nikada nisu važila pravila pisana za obične ili tačnije rečeno prosečne. Rođen je u italijanskom mestu Orcinuovi u blizini Breše 5. januara 1920. godine. Umre u Švajcarskoj u Luganu 12. juna 1995. a sahranjen u obližnjom mestašcu Pura. Benedetti Michelangeli, vitez Malteškog reda, zabranio je da bude objavljen uzrok kao i tačno vreme njegove smrti, a po sopstvenoj želji nije dozvolio ni da se njegov grob na bilo koji način obeleži. Nema ni krsta, ni nadgrobne ploče, ni spomenika. Michelangeli je u Luganu nastupao više puta. 7. aprila 1981. godine na njegovom koncertu našla se i klavirska sonata u A-molu opus post Franca Schuberta. U nastavku Vremena muzike slušamo njen 3. stav Allegro vivace. Thank you. Arturo Benedetti Michelangeli, pijanista kome smo posvetili današnje vreme muzike, bio je kao ličnost ekscentričan još od najranijeg detinjstva. Njegov prvi učitelj klavira bio je otac Giuseppe, advokat po struci, ali i pijanista u duši. Pod očevim nadzorom dečak je počeo da svira klavir kada mu je bilo samo 3 godine i nikada nije pohađao ni jednu drugu školu osim muzičkog konzervatorijuma, čak ni osnovno. Majka ga je naučila da čita i piše. Ostalo ga nije preterano zanimalo. Živeo je zatvoren u svom svetu tonova, povučen, užasavajući se javnosti, aplauza, publike, a posebno gužve. Zašto mi toliko aplaudiraju kada ću nekoliko trenutaka, pošto aplauzi utihnu, ponovo biti najusamljeniji čovek na svetu, napisao je jednom prilikom. Posle završenog konzervatorijuma u Breši, Arturo je upisao konzervatorijum u Milanu, gde je osim klavira učio i violinu. Imao je samo 14 godina kada je diplomirao. U 18. je odlučio da učestvuje na velikom međunarodnom takmičenju pijanista u Briselu. Predsednik žirija bio je Artur Rubinštajn. Dao mu je lošu ocenu, a italijanski predstavnik u žiriju čak ni jedan jedini bod. Michelangeli je završio takmičenje kao 7. po redu. Pobednik je bio Emil Giljels. Pa ipak pokrovitelj takmičenja, belgijska kraljica majka Elizabeta, bila je uverena da je najbolji među svima ipak bio Michelangeli. Zahtevala je da na završnom koncertu, kada i sama nastupila kao violiniskinja, njen klavirski pratilac bude upravo italijanski takmičar. U znak sećanja na ovaj muzički susret, kraljica mu je poklonila dijamantima ukrašenu zlatnu dugma za manžete u obliku broja 7. Od sada će 7. biti vaš srećan broj, napomenula je, ispostavit će se proročanski.
Thank you.
U interpretaciji Artura Benedetija Michelangelija čuli ste Stav Ondina iz ciklusa Gaspar Noći Morisa Ravela. Snimak je zabeležen 3. juna 1987. godine na Michelangelijovom recitalu u sali Nervi u Vatikanu. Prijateljstvo Michelangelija i belgijske kraljice majke Elizabete započeto 1938. godine na njegovom neuspešnom učešću na takmičenju u Briselu potrajalo je do kraja kraljičinog života. Često su se i dopisivali, a smatra se da je upravo Elizabeta uticala da se njena rođaka, italijanska kraljica Marija Jose, lično zauzme da Michelangeli ne ode u vojsku za vreme fašističke vlasti u Italiji. Neutralna Švajcarska je naredne već ratne godine organizovala pijanističko takmičenje u Ženevi. Muškarci i žene takmičili su se anonimno, skriveni iza zavese i sve do kraja predstavljani samo rednim brojem. Arturo Benedetti Michelangeli je nastupio pod rednim brojem 7, svirao je prvi listov koncert za klavir i orkestar. Rođen je novi list, uzviknuje Alfred Cortot, predsjednik žirija. Pobednik je naravno bio Michelangeli. Tako je počela njegova sjajna međunarodna pijanistička karijera. Svirao je širom sveta s podjednakim uspehom. Divili su mu se sa obe strane gvozdene zavese i u Sovjetskom savezu i u Sjedinjenim američkim državama. Svi su bili opčinjeni tim osobenim tonom i još osobenijom filozofijom muzike, originalnim tumačenjima muzičkih dela. Dok je svirao, davao je utisak da je ono što čini najlakša i najprirodnija stvar na svetu.
Thank you.
Današnje vreme muzike posvetili smo pijanisti Arturu Benedetiju Michelangeliju. U njegovu interpretaciju upravo ste čuli tri stava iz klavirskog ciklusa Karneval Roberta Schumana. Snimak je zabeležen januara 1975. godine u crkvi Svetog Jovana u Tunu. Osim što bi se mrkog lica pojavio na sceni i potom ponovo zatvorio u svoj usamljenički svet, Arturo Benedetti Michelangeli je dane provodio tako što je vežbao klavir po 10 sati dnevno. Sebe je nazivao noćnom pticom, u zoru je odlazio na spavanje, a budio se u ranim popodnevnim časovima. Nekoliko dana uoči snimanja ili koncerta prestajao bi da svira kako bi mu se ruke, kao i um, oslobodili mehaničkih vežbi. Agent mu je bila supruga Giuliana Guidetti, koju je upoznao još dok je bio dečak na konzervatorijumu u Breši. Venčali su se kada je napunio 23 godine. Jedno vreme ona mu je bila i učenica. Nikada se nisu pojavljivali zajedno u javnosti, tako da je zapravo malo ko slutio da je slavni muzičar uopšte oženjen. Svi su mislili da je gospođa Guidetti samo njegov agent. Čak i neki najbliži saradnici bili su iznenađeni kada su saznali u kakvoj je vezi pijanista sa svojim agentom. Giuliana je vodila računa o svemu jer Artura nije zanimao novac i nije baš najbolje poznavao novčane vrednosti. Naprimjer, verovao je da jedan koncert ne može mnogo da košta. Poslednjih 25 godina uglavnom je proveo u društvu svoje verne sekretarice Marie-José Gross. Zvuči paradoksalno za jednog usamljenika i po svojoj prilici prznicu, ali Arturo Benedetti Michelangeli je bio izuzetno predan pedagog. Pored toga, njegovi časovi su uvek bili besplatni. Na muziku imaju pravo oni koji je zaslužuju, naglašavao je veliki pijanista, a počeo je da drži časove klavira kada mu je bilo 11 godina, devojci koja je bila 7 godina starija od njega. Među njegovim učenicima svakako su najslavniji Marta Argerić i Maurizio Pollini. Jedno vreme je predavao na konzervatorijumu u Bolonji, zatim u Veneciji, a najduže u Bolcanu gde je ostao do 1959. godine. Tečajeve usavršavanja držao je po dvorcima i malim mestima širom Italije i Švajcarske, brinući o svakom detalju života svojih učenika, uključujući tu i jelovnik. U crkvi Svetog Jovana u švajcarskom gradiću Tunu Michelangeli je snimao dva puta, gotovo neposredno nakon Schumanovog karnevala sa Cirijskim kamernim orkestrom i dirigentom Edmondom de Stoucom izvoje dva klavirska koncerta Josefa Haydna. Za ovo vreme muzike izdvojili smo treći stav koncerta u D-duru. Thank you. Arturo Benedetti Michelangeli nije volao da daje intervjue i prezirao je ono što pišu novinari i kritičari. Smatrao je da su to sve same laži. Kada bi i pristao na razgovor, to je značilo da će sve izmisliti. Naprimjer, izmišljao je da je poreklom Austrijanac plemenitog roda, a da mu je baka slovenskog porekla. Kružile su čak i priče da je daleki potomak svetog Franje Asiškog. Svaki put bi izmišljao neku bajku o sebi, što ga je verovatno veoma zabavljalo. Bio je obsesivno vezan za svoje klavire i gotovo uvek je putovao sa svojim Stenvejem gde god je imao koncert. Osim ovog prtljaga, sa sobom je obavezno vodio i stalno klavir štimera Cesare Atalonea. Jednom prilikom, kada je došao u Japan, odbio je da nastupi na koncertu jer je njegov klavir bio suviše umoran od putovanja. Japanci su se naljutili kada su čuli ovako objašnjenje i odredili mu novčanu kaznu. Benedetti Michelangeli se uvredio i više nikada nije nastupio u Japanu. Osim što je bio osjetljive prirode, Michelangeli je bio i bolešljiv čovjek. Patio je od upale nerava i bronhitisa. Zbog toga je napustio mesto šefa katedre za klavir na konservatorijumu u Veneciji. Što se spoljašnjeg izgleda tiče, nikada nije vodio računa o tome kako je obučen. Nosio je dugačku kosu i imao samo dva odela, jedno koje je nosio zimi, a drugo leti. Oni koji ga nisu znali, kada bi ga vidjeli, mislili bi da je skitnica. 18 godina se na koncertima pojavljivao uvek u jednom istom fraku. Prezirao je sport, ali je strasno voleo brza kola. Kada ga je jednom prilikom dok je jurcao u svom Ferrariju zaustavio saobraćajac, Michelangeli nije imao vozačku dozvolu. "Čime se vi uopšte bavite?" upitao ga je saobraćajac. "Svi ruckam tu i tamo," odgovorio je pijanista. "Znači, ti si najobičnija skitnica," zapretio je saobraćajac. "Odakle ti onda ovakav automobil?" Nestvarno slakoće Michelangelijevog, kako bi on rekao, sviruckanja otkriva i ovo haiku tumačenje Debussyjevog preludijuma Devojka sa kosom Boelana, zabeleženo 29. aprila 1977. godine na njegovom koncertu Sali Nervi u Vatikanu. Pomenuli smo na početku ovog vremena muzike da je Arturo Benedetti Michelangeli tokom 70. godina prošlog veka tri puta zakazivao koncerte u sali Kolačeve zadužbine u Beogradu. Dva puta je na razočarenje publike otkazao koncert. Dan pre svog drugog najavljenog beogradskog koncerta pijanista je odmah požurio u koncertnu dvoranu. Tražio je da vidi tri klavira, zatim trčao od jednog do drugog, probao, štimovao, očajavao. U 3 sata ujutru njegovi saradnici na čelu sa klavirštimerom nisu više bili u stanju da stoje na nogama. Koncert je otkazan. Treći put je stigao sa svojim klavirom i sve je bilo u redu. Činjenica da je stalno osjećao potrebu da svira na istom klaviru govorila je da italijanski virtuoz želi da jednom dostignuto zvučno savršenstvo ponovi na istovetan način i to je verovatno bila misao koja ga je opsedala. Kada je 1968. godine propala diskografska kuća BDM u kojoj je i sam imao svoje akcije, italijanske vlasti su upale u njegovu vilu kraj Bolcana i oduzele mu dva klavira. Najslavniji italijanski pijanista to nije mogao ni da preboli, a još manje da oprosti. Otišao je najprije u Cirih, a zatim se preselio u vilu u mestašcu Pure. Njegova kuća se nalazila na usamljenom mestu i bila je akustički potpuno izolovana. Niko s polja nije mogao da ga čuje kako svira, a svirao je i dalje isto kao kada mu je bilo 5 godina, 10 sati svakog dana. Ipak održao je nekoliko koncerata u Vatikanu u znak sećanja na papu Jovana 23. svog omiljenog papu, ali i u čast malteških vitezova čiji je bio član. U Londonskom Timesu je 1993. godine platio veliki oglas otkazujući koncert u britanskoj prestonici, budući da su organizatori prodali 80 ulaznica Italijanima. Njima u inat više nije želeo da svira. Posljednji veliki koncert održao je 10. maja 1990. godine u Barbican centru u Londonu. Od Michelangelove smrti u Breši se svake godine održava veliki međunarodni pijanistički festival koji nosi njegovo ime. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg vremena muzike sa tog posljednjeg Michelangelovog koncerta slušamo prvi stav klavirske sonate u C-molu opus 111 Ludviga van Beethovena.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili Arturu Benedetiju Michelangeliju. U njegovoj interpretaciji slušali ste dela Frederika Chopina, Franca Schuberta, Morisa Ravela, Roberta Schumana, Josefa Haydna, Claude Debussya i Ludviga van Beethovena. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.